Vi er inne i Lukas evangeliet, vi er i det 11. kapitlet, og nå skal vi se litt om lignelsen om lyset og øyet. Det står om dette i det 33. verset her i det 11. kapitlet hos Lukas. Ingen tenner et lys og setter det i kjelleren eller under et kar. Nei, en setter det i en stake, så de som kommer inn kan se skinnet fra det. Det er øyet som gir legeme lys. Når ditt øye er friskt, er hele legeme ditt lyst, men er øyet sykt, er også ditt legeme mørkt. Se derfor til at lys i deg ikke er mørke. Er nå hele ditt legeme lyst og ingen del av det mørkt, da blir alt lyst, som når en lysende lampe skinner på deg. Her gir altså Jesus oss en enkel forklaring på hva hensikten med lyset er. Og hva er nå det da? Jo, det utleveres noe, og så spres det noe, og så blir det lys, det lyset som kommer frem. Hovedoppgaven og hele hensikten er å overføre lys og sette det i en stake. Kristi oppstandelse er lys. Kristi oppstandelse er den primære lysstrålen i denne verden. Du og jeg er i en verden begrenset av fødsel og død. Vi er klemt inn mellom disse to begivenhetene. Det er nok så klart for oss, men vi glemmer det ofte ut. Altså, vi er klemt inn mellom to viktige deler av livet vårt, fødsel og død. Men Kristi oppstandelse er det som bringer håp utenifra. Hva ville menneskene gjøre med dette lyset? For å se en gjenstand er det i alle fall to ting som er viktige å ta med. Lyset som gjør gjenstanden synlig, og øynene som ser gjenstanden. Et lys er til ingen nytte for den som er blind. En mann som kan se, men ikke har noe lys, og en mann med et lys som ikke kan se, er i samme vanskelighet. Et lys og et øye er to vesentlige ting for å kunne se. Selv når de sto overfor Kristus, var det åpenbart slik at mennesket som var rundt han, de enkeltpersonene, de så ham ikke. De snublet over ham. Det betydde ikke at han var verdens lys. Hva betydde det da? Jo, det betydde at de var blinde. La oss gå litt videre i dette kapitlet, vers 37 og 38. Da han talte, var det en fariser som innbød ham til å spise hos deg, seg, og han ble med dem og satte seg til bords. Fariseren ble forbauset da han så at Jesus ikke dyppet hendene i vann før måltidet. Han utelot altså den seremonielle renselse, som var et religiøst rituale. Det var kanskje mer religiøst enn hygienisk. Men Herren sa til ham, «Ja, dere farisere, dere gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er dere selv fulle av griskhet og ondskap, uvettige mennesker. Han som har skapt det utvendige har ikke han også skapt det innvendige?» Slik står det i Lukas 11:39 før. Religion er ikke et spørsmål om det utvendige. Det er en hjertesak, og det er et stort og viktig prinsipp. Han uttaler her altså tre V-rop som illustrerer dette prinsippet. Skal vi se hva det står i vers 41-42? Gi heller det som er inni til de fattige, så blir alt rent for dere. Men ved dere farisere, dere gir tiende av mynte, krydderplanter og all slags grønnsaker, men overser rettferdighet og kjærlighet til Gud. Dette skulle gjøres, og det andre ikke forsømmes. De hadde altså falske verdier. Han sier ikke at det var galt å gi tiende, men det som er det gale var at de lot være å gjøre det. Og å gi av dine eiendeler vil ikke gjøre deg til en kristen, men det er slik at om du elsker Kristus, så vil du gi av det du eier. La oss se på et vedrop til, som står i versene 43-44. Ved dere farisere, dere elsker å sitte fremst i synagogen og vil gjerne at folk skal hilse på dere på torget. Ved dere, dere ligner graver som ikke lenger er synlige, og som folk går på uten å vite det. Med andre ord så representerte de en dårlig innflytelse. La oss se i vers 45. Da tok en av de lovkyndige til ordet, «Mester, med slike ord krenker du også oss.» Skoen begynte å passe. Fariserne var opptatt med det utvendige. De skriftlærde synd var deres uredelighet. De la stadig nye ledd til loven, og de gjorde det stadig mer vanskelig. Men de forsøkte selv ikke å følge etter dette. La oss se litt videre i dette kapitlet fra vers 46 til og med 52. Jesus svarte, «Ved dere lovkyndige også. Dere gir folk bare som er vanskelig å bære, men selv rører dere dem ikke med en finger. Ved dere, dere bygger gravmæler for profetene, de som fedrene slo i hel. På den måten blir dere vitner som går god for det fedrene deres gjorde. For de slo i hel, og dere bygger gravmæler. Derfor har også Guds visdom sagt, jeg vil sende til dem profeter og apostler. Noen av dem skal de slå i hel, andre skal de forfølge. Derfor skal denne slekt svare for alt det blod av profetene som er utløst helt siden verden ble til, fra drapet på Abel og like til drapet på Zakaria, han som ble drept mellom alteret og tempelet. Ja, jeg sier dere at denne slekt skal svare for det. Ved dere lovkyndige, dere har tatt bort kunnskapens nøkkel. Selv gikk dere ikke inn, og dem som ville gå inn, har dere hindret.» Slik står det i Lukas evangeliet. Disse religiøse lederne hadde omtrent samme posisjon som kirkeledere har i dag. Folk ventet at de skulle tolke sannheten. De plasserte vekt på det materielle og på de materielle ting fremfor den åndelige hensikt som tingene skulle tjene. Og selv levde de ikke etter skriften. Uheldigvis er det vel slik også i vår tid. En av de vanskeligste tingene med Kristi sak blir belastet med de som kan gjøre bekjennelsen i ord, men det savnes i livet. Både du og jeg, og mange med oss, trenger å ransake våre liv i lys av skriften og av skriftene. De har mye å fortelle oss og gi oss. La oss se de to siste versene i Lukas 11, hva det står der, i vers 53-54. Da Jesus gikk derfra, var de skriftlærde og fariserne rasende og trengte inn på ham med alle mulige spørsmål. De lurte på ham og prøvde å få ham til å si noe som de kunne felle ham på. Og der slutter vi med Lukas 11, og så går vi inn i kapittel 12. Og temaet, eller de punktene som vi vil berøre her i det 12. kapitlet, er Jesus advarer for fariserne surdeig. Vi vil stoppe opp for lignelsen om den rike bonden. Vi vil også se på lignelsen om husbonden som vender tilbake fra gjestebud. Prøven på en tjener i lys av Kristi komme. Og Jesus bekrefter at han skiller menneskene fra hverandre. Men det første som vi da vil se litt på er fariseernes surdeig. Det 12. kapitlet fortsetter å gi et glimt av vår Herres fantastiske tjeneste. Og Lukas legger til noen nye ting som er viktig for oss alle sammen å understreke. La oss se da i det første verset her i det 12. kapitlet. Imens strømmet folk til i tusenvis, og de stimlet seg slik sammen at de holdt på å trå på hverandre ned. Da begynte Jesus å tale, først og fremst til disiplene. «Ta dere i vare for fariseernes surdeig, hykleriet.» Dette er en epoke der Kristi tjeneste var på sitt høyeste. Store folkemengder fulgte ham, de presset på. Og det var også på denne tiden han gjorde de fleste undergjerninger. Vi kan kanskje tro det slik at tusenvis av mennesker som var blinde fikk syn igjen. Kanskje mange hundre av lamme begynte å gå på nytt. Og de mange, mange stumme fikk kanskje talens bruk igjen. Kristus helbredet mange. Vi vet ikke hvor mange. Faktisk var folkemengden så stor at det var umulig å få tall på den. Menneskene de dyttet til hverandre, og noen holdt på å bli trampet ned. Det var ikke utenfor fare at de gikk inn for å svare og hvordan de skulle forsvare seg i denne folkemengden. Men de var midt iblant Jesus. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det 12. kapitlet hos Lukas, og vi ser hvordan folket strømmer til rundt Jesus. La oss se i vers 1 her i det 12. kapitlet. Imens strømmet folk til i tusenvis, og de stimlet seg slik sammen at de holdt på å trå hverandre ned. Da begynte Jesus å tale først og fremst til disiplene. «Ta dere i vare for fariseernes surdeig, hykleriet.» Jesus Kristus advarer altså menneskene mot fariseernes surdeig. Hvis surdeig symboliserte evangeliet som mange mennesker tror det gjør, hvorfor ville da Herren advare sine disipler mot fariseernes surdeig? Nei, surdeig, det viser frem noe for oss at det er det onde. Og fariseernes surdeig, hvordan var den? Jo, det sto slik i min bibel, hykleriet. Og denne surdeigen gjærer vel litt fremdeles, hvis vi ikke tar feil. La oss se litt videre i de kommende vers fra vers 2 til og med 5. Ingenting er gjemt uten at det skal frem, og ingenting skjult uten at det skal bli kjent. Derfor skal det dere har sagt i mørket bli hørt i lyset, og det dere har hvisket i ørene på folk i det innerste rom, det skal bli ropt ut fra hustakene. Jeg sier dere, mine venner, vær ikke redde for dem som slår legem i hjel, men siden ikke kan gjøre mer. Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte. Frykt ham som først kan slå legem i hjel, og så har makt til å kaste i helvete. Ja, jeg sier dere, det er ham dere skal frykte. Slik står det altså i Lukas 2-5. Det var på dette prinsippet at både Cromwell og jeg tror også at Martin Luther, de bygde sitt prinsipp. Frykt Gud, og siden vil du ikke ha noe annet å frykte. Jeg gjentar det. Frykt Gud, og siden vil du ikke ha noen annen du trenger å frykte for. La meg gjenta at Cromwell ble spurt om hvor han fikk sitt mot og sin fryktesløshet fra, så svarte han hadde lært om at han fryktet Gud, så trengte han ikke frykte noe menneske. Og det er vel nettopp det Herren sier til oss i dette avsnittet som vi leste. La oss gå litt videre i vers 6 til og med 9. Selges ikke 5 spurver for et par skilling, og ikke en av dem er glemt hos Gud. Men til og med hvert hår dere har på hodet er talt. Så frykt ikke. Dere er mer verd enn mange spurver. Jeg sier dere, den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også menneskesønn kjennes ved for Guds engler. Men den som fornekter meg for menneskene, han skal også bli fornektet for Guds engler. Naturlig nok ville Herren offentlig refselse av de religiøse lederne bringe deres vrede over hans hode. Og hans disipler kunne vente seg den samme behandling fra denne gruppen. Den Herre Jesus Kristus gir dem disse ordene til trøst og visshet om Guds omsorg for dem. Siden han ser hver spurv som faller til jorden, ser han fullt oppmerksom på behovene de har som underviser og forkynner hans ord. Selges ikke 5 spurver for et par skilling? La oss se hva det står i vers 10. Og den som taler et ord mot menneskesønn skal få tilgivelse. Men den som spotter den hellige ånd skal ikke få tilgivelse. Når en mann spotter med sin munn, så er det ikke det som fordømmer ham. Det er holdningen i hans hjerte. Spott mot den hellige ånd er å motsette seg hans gjerning i våre hjerter og i livene våre, og han forsøker å overbevise oss om at hver den som hører Gud til, han lytter med sitt innerste jeg. Dette er et permanent forhold, hvis vi da ikke slutter å motarbeide ham. La oss se i versene 11 og 12. Når de fører dere frem for synagogedomstolene og for øvrigheter og myndigheter, vær da ikke bekymret for hvordan dere skal forsvare dere eller hva dere skal si. For det skal den hellige ånd lære dere i samme stund. Hensikten her er ikke å legge til rette en unnskyldning for late predikanter eller søndagsskolelærer eller hvem som det måtte være, som slunter unna med sine forberedelser. Nei, det er noe annet som ligger i dette. I stedet var det en bekreftelse over hans egen at den hellige ånd som han ville sende, den ville gi den enkelte mot og visdom når de hadde behov for det, og de som var trofaste mot vitnesbyrdet om ham. Og det har vi mange eksempler på når vi kommer inn i apostlenes gjerninger, så vil vi få se det. Men la oss se videre i Lukas 12, vers 13 og 14. En i mengden sa til ham, «Mester, si til min bror at han skal dele arven med meg.» Men Jesus svarte, «Venn, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Herren avslo absolutt å gjøre seg til dommer i saker som dette. Og jeg skulle ønske at de av oss som i dag forsøker å gi råd og veiledning som kunne ha noe av den samme holdning. Rådgivere er mange ganger så raske til å dømme mot eller for, i stedet for hva de burde gjøre. Den Herre Jesus ville ikke sette seg til doms. Og selvfølgelig, da Herren kom til jorden første gang, da kom han ikke til jorden som dommer. Hvorfor kom han da? Jo, han kom som frelser. Men neste gang han kommer, da vil han dømme. Faderen har overgitt ham all dom til sønn. Det kan du se i Johannes evangeliet, det 5. kapittel og vers 22. Fra denne hendelsen så trakk Herren en konklusjon, og deretter ga han denne lignelsen til dem, den rike bonden, altså lignelsen om den rike bonden. Men la oss se i vers 15. Så sa han til dem alle, pass dere for pengebegjær, for det er ikke det en eier som gir livet, selv om han har overflod. Dette er meget godt og nødvendig vers for oss kristne i den krasse materialistiske tidsalder som vi lever i, da det ser ut som at tingene er det som er det viktigste, og tingene som tar mye av vår tid. Begjær er en av de mest fremtredende synder i vår tid. Dette er ikke en synd som andre alltid kan se at du begår, og til tider er det ikke sikkert at du selv heller er helt klar over at du begår den. Frans av Assisi sa en gang, «Mennesker har bekjent for meg enhver synd under solen med unntak av begjærlighet.» Mennesker har bekjent for meg enhver synd under solen med unntak av begjærlighet. Vi lever av og til for mye på denne skremmende troa at en krone eller dollar eller D-mark eller hva det måtte være kan frelse verden. Vokt deg for begjæret. Nå skal vi da se videre om den rike bonden og lignelsen om han. Og i vers 16 og 17 så står det slik, og han fortalte dem en lignelse. Det var en gang en rik mann. Jorden hans hadde boret godt, og han tenkte, «Hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke plass til avlingen min.» Jeg vet ikke om du lar merke til understrekning av dette ordet i dette avsnittet. Denne mann hadde et forvrengt bilde av «jeget», «jeg-bevissthet». «Hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke plass til avlingen min.» Rikdom, den sikrer ikke livet. Fortellingen rettes til mengden som omgir Jesus. Navnet til en rike bonde er ikke nevnt, og jeg tror at tilhørende forstår at det er et eksempel til lærdom som Jesus vil gi dem. Her får vi et sant bilde av en mann som hadde et stort problem. Hvordan få plass til den store avlingen? Bygge et nytt lager. La oss se i vers 18-21. Jo, nå vet jeg det. Jeg river ned låven og bygger den større, og der samler jeg kornet og alt jeg ellers eier. Så vil jeg si til meg selv, nå har du mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro, spis, drikk og vær glad. Men Gud sa til ham, uforstandige menneske, i natt kreves ditt liv tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet? Slik går det med den som samler skatter til seg selv og ikke er rik i Gud. Denne mann hadde altså samlet alle sine verdier på jorden, men han hadde ikke lagt noe til side for himmelen. Herren kalte mannen i lignelsen en dåre i den gamle oversettelsen, eller uforstandige menneske. Men legg merke til hva slags kar han egentlig var. Alle ytre forhold som vi kommer frem med her, og det vi kan i hvert fall trekke ut av det, forteller oss at han var en god mann. Han var en lovlydig borger. Han var sikkert en god nabo. Han var en fin familiemann. Han var utenfor all mistanke. Han levde det gode livet utenfor storbykjernen, i det beste boområdet. Han var sikkert ikke noe ondsindig menneske, eller medlem, skal vi si det slik, av en terroristgruppe. Han drev ingen lyssky politikk. Han var ikke engasjert i tvilsomme forretninger. Han var ingen alkoholiker, hadde ingen kvinne på si. Denne mannen syntes å være utmerket eksempel på redelighet og arbeidsomhet. Og likevel så kalte Herren han for uforstandig, en dåre. Hvorfor? Mannen sentrerte all oppmerksomhet om seg selv og dyrket sitt eget begjær. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.